վերջապես դռների մեջ հայտնվեց մի աղջիկ, տղամարդու կղբենու վերարկուով և մարմնամարզական տուֆլիներով, որոնց վրայի երիզները փաթաթված էին կոճերի շուրջը հին հունական ձևով։
«Ընկերներ», ասաց նա վճռականորեն, «դա խոզություն է. Մենք էլ ենք ուզում ճոխության մեջ ճամփորդել, հենց առաջին կայարանում պետք է տեղներս փոխենք»։
Բենդերի ուղեկիցները սպառնալի ծաղմկեցին։
«Ոչինչ, ոչինչ, բոլորն էլ նույն իրավունքներն ունեն, ինչ որ դուք»,
շարունակեց աղջիկը։
«Մենք արդեն վիճակ ենք գցել, ընկել է Տարասովին, Պարավիցկուն և ինձ. Քաշվեցեք երրորդ կարգի վագոնը»։
Ծակած աղմուկից Օստապը հասկացավ, որ ամառվա գործարանային պրակտիկայից գնացքով Չերնոմորսկի վերադառնում Պոլիտեխնիկումի ուսանողների մի մեծ խումբ։ Կոշտ վագոնում բոլորի համար տեղ չէր եղել, և ստիպված միջազգային վագոնի 3 տոմս են գնել, տարբերությունը բաժանելով ամբողջ խմբի վրա։ Հետևանքը եղավ այն, որ աղջիկը մնաց կուպեյում, իսկ 3 առաջնեկները արժանապատվությամբ հեռացան։ Նրանց տեղերը անմիջապես գրավեցին Տարասովը ու Պարավիցկին։ Առանց ապաղելու նրանք սկսեցին ցատկոտել բազմոցների վրա և սեղմել կոճակները։ Աղջիկը եռանդով թռչկոտում էր նրանց հետ միասին։ Կես ժամ էլ դեռ չէր անցել, երբ կուպե խուժեց առաջին եռյակը։ Նրան ետ էր քշել կորսված հոյակապության կարոտը։ Նրանց ետևից ամոթխած ժպիտներով երևացին ևս երկուսը, և հետո ևս մի բեղավոր։ Ճոխության մեջ գնալու հերթը բեղավորին հասնելու էր միայն 3-րդ օրը, և նա չէր համբերել։ Նրա երևալը առանձնապես մեծ գոռում գոչում առաջացրեց, որի վրա անմիջապես հայտնվեց ուղեկցողը։
«Սա ի՞նչ բան է, քաղաքացիներ», ասաց նա պաշտոնական ձայնով։ «Ամբողջ մի շայկա մայկա է հավաքվել. Հեռացեք, ովքեր կոշտ վագոնից են, թե չէ կգնամ գլխավորի մոտ»։
Շայկա մայկան շփոթվեց։
«Սրանք հյուրեր են», ասաց աղջիկը տխրելով, «եկել են միայն մի քիչ նստելու»։
«Կանոններով արգելված է», հայտարարեց ուղեկցողը։ «Հեռացեք»։
Բեղավորը ետ-ետ գնաց դեպի դուռը, բայց այդ պահին կոնֆլիկտին միջամտեց մեծ կոմբինատորը։
«Այդ ի՞նչ է կանոն, պապաշա»,
ասաց նա ուղեկցողին։ «Ուղևորներին հարկ չկա լինչը հարելու առանց հատուկ անհրաժեշտության»։
«Ինչու այդպես գերի լինել օրենքի տառին»։
«Հյուրասեր պետք է լինել»։
«Գիտեք ինչպես է արևելքում»։
«Գնանք, ես ձեզ հիմա կբացատրեմ»։
Օստապի հետ միջանցքում խոսելուց հետո ուղեկցողը այնպես ստոգորվեց արևելքի ոգով, որ չմտածելով արդեն Շայկա Մայկային վտարելու մասին, բերեց նրանց համար 9 բաժակ թեյ, ծանր բաժակակալների մեջ տրված, և անհատական սուխարիների ամբողջ ունեցած պաշարը։ Նա նույնիսկ փող չվերցրեց։
«Ըստ արևելյան սովորության», ասաց Օստապը խմբի, «հյուրընկալության օրենքների համաձայն, ինչպես ասում էր խոհարարական սեկտորի ոմն աշխատող»։
Ծառայությունը ցույց էր տրված այնպիսի թեթևությամբ և պարզությամբ, որ չէր կարելի չընդունել։ Ճարճատում էին պաքսիմատների պատառոտվող փաթեթները։ Օստապը տանտիրոջպես թեյ էր բաժանում, և շուտով ծանոթացավ բոլոր ուսանողների և մի ուսանողուհու հետ։
«Ինձ վաղուց հետաքրքրել է ընդհանուր, հավասար և գաղտնի ուսուցման պրոբլեմը», ուրախ-ուրախ շաղակրատում էր նա։ «Վերջերս ես այդ հարցի շուրջը նույնիսկ զրույց ունեցա հնդիկ փիլիսոփա սիրողի հետ. ծայր աստիճանի գիտնական մարդ է, այդ իսկ պատճառով, ինչ էլ որ ասելու լինի, նրա բոլոր խոսքերը գրի են առնվում գրամոֆոնի ձայնապնակի վրա, և քանի որ ծերուկը սիրում է խոսել, այդպիսի մի պակասություն ունի, ապա 800 վագոն ձայնապնակ է հավաքվել, և հիմա նրանցից արդեն կոճակներ են պատրաստում»։
Սկսելով այդ ազատ իմպրովիզացիայից, մեծ կոմբինատորը մի պաքսիմատ վերցրեց ձեռքը։
«Այս պաքսիմատից մինչև սղոցաքարը մի քայլ է», ասաց նա, «և այդ քայլն արդեն արված է»։
Նման կատակներով ջերմացած բարեկամությունը զարգանում էր շատ արագ, և շուտով ամբողջ Շայկա Մայկան Օստապի ղեկավարությամբ արդեն չաստուշկա էր երգում։ «Պետրոս Մեծը թագավոր չունի ոչ մի մերձավոր, միայն մի օձ ու մի ձի, ընտանիքն է դա մեծի»։ Երեկոյան դեմ Օստապը գիտեր բոլորի անունները, և մի քանիսի հետ արդեն դույով էր խոսում, բայց երիտասարդների ասացներից շատ ման չէր հասկանում, հանկարծ նա իրեն սարսափելի ձեր զգաց։ Իր առջև նստած էր երիտասարդությունը, փոքրինչ կոպիտ, ուխամիտ, մի տեսակ անասելի չխորամանկող երիտասարդությունը։ Ինքը 20 տարեկան հասակում ուրիշ մարդ էր։ Նա մտովին խոստովանեց, որ 20 տարեկան հասակում շատ ավելի բազմակողմանի էր ու վատ։ Նա այն ժամանակ չէր ծիծաղում, այլ միայն քմծիծաղ էր տալիս, իսկ սրանք ծիծաղում են ամբողջ թափով։ Ինչի համար է ուրախանում այս հաստամրութ երիտասարդությունը, մտածեց նա հանկարծակի գրգռվածությամբ։ Ազնիվ խոսք, ես սկսում եմ նախանձել։ Թեև Օստապը անկասկած ամբողջ կուպեի ուշադրության կենտրոնումն էր, և նրա խոսքերը հոսում էին առանց դեմ առնելու, թեև շրջապատը շատ լավ էր վերաբերվում նրան, բայց և այնպես այստեղ չկար ոչ բալագանովյան երկրպագումը, ոչ Պանիկովսկու երկչոթը պատակությունը, ոչ էլ Կոզլևիչի անձնվերսելը։ Ուսանողների մեջ կացվում էր հանդիսատեսի գերազանցությունը կոնֆերանսիայի հանդեպ։ Հանդիսատեսը լսում էր ֆրակավոր քաղաքացուն, երբեմն ծիծաղում է, ծուլորեն ծափահարում նրան, բայց վերջի վերջո գնում է տուն, և այլևս ոչ մի գործ չունի կոնֆերանսիայի հետ։ Իսկ կոնֆերանսիան ներկայացումից հետո գնում է արտիստական ակումբ, տխուր նստում է կոտլետ ուտելու, և գեղաշխի գծով իր եղբայրակցին, օպերետային կոմիկին, գանգատվում է, որ հանդիսատեսները իրեն չեն հասկանում, իսկ կառավարությունը չի գնահատում։ Կոմիկը օղի է խմում, և նույնպես գանգատվում, որ իրեն չեն հասկանում։ Բայց ինչ չհասկանալու բան կա։ Սրամտություններն էլ են հնացել, պրիոմներն էլ, իսկ սովորելը ուշ է։ Ամեն ինչ կարծես թե պարզ է։ Պլանները պակասեցնող Պուբեշկոյի պատմությունը պատմվեց երկրորդ անգամ, այս անգամ հատկապես Օստապի համար։ Իր նոր բարեկամների հետ նա գնում էր կոշտ վագոն, համոզելու ուսանողուհի Լիդա Պիսարևսկայային հյուր գալու, ընդ որում այնպիսի ճարտար լեզու բանեցրեց, որ ամաչկոտ Լիդան եկավ և մասնակցեց ընդհանուր աղմուկին։ Անակնկալ վստահությունը այնքան աճեց, որ իրիկ վագողմ հանգուցային մեծ կայարանի կարամատույցում տղամարդու վերարկուով աղջկա հետ զբոսնելիս, մեծ կոմբինատորը նրան համարյա թե մոտեցրեց ելքի սեմաֆորին, և այնտեղ, իր համար անսպասելի կերպով, բավական գռեհիկ արտահայտություններով իր սիրտը բացեց նրա առջև։ «Հասկանում եք», մտցնում էր նրա գլուխը, լուսավորում էր լուսինը, լանդշաֆտի թագուհին։ «Մենք նստել էինք հնությունների թանգարանի աստիճանների վրա, և ահա ես զգացի, որ սիրում եմ նրան, բայց ստիպված էի հենց նույն երեկոյան մեկնել, այնպես որ գործը խափանվեց. Կարծես նա նեղացել է, նույնիսկ հաստատ նեղացել է»։ «Ձեզ գործուղման ուղարկեցի»՝ հարցրեց աղջիկը։ «Այո, գործուղման նման մի բան, այսինքն ոչ, գործուղում չէր, այլ շտապ գործ»։ «Այժմ ես տարապում եմ, վեհապանցորեն ու հիմարաբար տարապում եմ»։ «Դա սարսափելի չէ»՝ ասաց աղջիկը։ «Ձեր եռանդի ավելցուկը գործադրեք որևէ դժվարին պրոցես կատարելու վրա. օրինակ, փայծ սղոցեք, հիմա այդպիսի հոսանք կա»։ Օստապը խոստացավ գործադրել, և թե պետ չէր պատկերացնում, թե ինչպես է փայծ սղոցելով փոխարինել Զոսիային, այնուամենայնիվ մեծ թեթևություն զգաց։ Նրանք վագոն վերադարձան խորհրդավոր տեսքով, և հետո մի քանի անգամ միջանցք էին դուրս գալիս, սպսալու անփոխադարձ սիրո և այդ բնագավառում եղած նոր հոսանքների մասին։ Կուպեյում Օստապը առաջվա պես ճիկ ու ջանք էր թափում, որպեսզի դուր գա կոմպանիային, և նա հասավ այն բանին, որ ուսանողները նրան իրենց մարդն էին համարում, իսկ բռի Պարովիցկին որքան ուժ ուներ հարվածեց Օստապի ուսին և բացականչեց.
«Ընդունվիր մեզ մոտ, Պոլիտեխնիկում, Մաստված է վկա, 75 ռուբլի թոշակ կստանաս, կապրես աստծո պես. Մենք ճաշարան ունենք, ամեն օր միս ենք ուտում, հետո Ուրալ կգնանք պրակտիկայի»։
«Ես մի հումանիտար բուհ արդեն ավարտել եմ»՝ շտապով վրա բերեց մեծ կոմբինատորը։
«Բա հիմա ինչ ես անում»՝
հարցրեց Պարովիցկին։
«Հենց այնպես, ֆինանսական գծով»։
«Բանկում ես ծառայում»։
Օստապը հանկարծակի երգիծանքով նայեց ուսանողին և հանկարծակի էլ ասաց.
Ոչ, չեմ ծառայում. Ես միլիոնատեր եմ.
Իհարկե, այդ հայտարարությունը ոչ մի բանի չէր պարտավորեցնում Օստապին, և ամեն բան կարելի էր կատակի վերածել. Բայց Պարովիցկին սկսեց ծիծաղել այնպիսի նվաղումով, որ մեծ կոմբինատորը իրեն վիրավորված կաց. Նրան համակեց ուղեկիցներին ապշեցնելու, նրանց մեջ ավելի մեծ հիացմունք առաջացնելու ցանկություն.
«Քանի միլիոն ունեք?»
հարցրեց մարմնամարզական տուֆլիներով աղջիկը, սպասելով ուրախ պատասխանի.
«Մեկ»,
ասաց Օստապը հպարտությունից գունատվելով.
«Մի մեծ բան չէ»,
հայտարարեց բեղավորը.
«Քիչ է, քիչ է», գոչեցին բոլորը.
«Ինձ կհերիքի»,
հանդիսավոր կերպով ասաց Բենդերը. Այդ խոսքի հետ նա վերցրեց իր ճամպրուկը, չրխկացրեց նիկելե փականքները և բազմոցի վրա թափեց միջի պարունակությունը. Թղթադրամի կապոցները կիտվեցին իրար վրա, Օստապը կորացրեց նրանցից մեկը, և փաթեթը խաղաքարտի ճայթյունով տրաքեց.
«Յուրաքանչյուր կապոցում 10,000. Քիչ է? Միլիոն, առանց ինչ-որ մանրուքի. Ամեն բան իր տեղումն է. Ստորագրությունները, պարկետային ցանցը և ջրանիշները».
Ընդհանուր լռության մեջ Օստապը փողերը ետ լցրեց, և ճամպրուկը նետեց բագաժանոցի մեջ ձեռքի այնպիսի շարժումով, որը նրան արքայական թվաց. Նա նորից նստեց բազմոցին, թիկ ընդվեց, ոտքերը լայն չռեց և նայեց Շայկա Մայկային.
«Ինչպես տեսնում եք, հումանիտար գիտությունները ևս պտուղ են տալիս»,
ասաց միլիոնատերը, հրավիրելով ուսանողներին իր հետ միասին ուրախանալու. Ուսանողները լուռ էին, տնտղելով կուպեի զարդականդակված պատերի կնոպկաները ու կեռերը.
«Ապրում եմ ինչպես աստված»,
շարունակեց Օստապը,
«կամ ինչպես կիսա աստված, որը վերջի վերջո միևնույն բանն է».
Մի փոքր սպասելուց հետո մեծ կոմբինատորը անհանգիստ շարժվեց տեղում և ամենաբարեկամական տոնով բացականչեց.
«Քթներդ ինչու կախեցիք այս ատանաներ»։
«Դե, ես գնացի»,
ասաց բեղավորը փոքրինչ մտածելուց հետո.
«Գնամ մեզ մոտ տեսնեմ ինչ կա չկա»։
Եվ նա դուրս պրծավ կուպեից։
«Զարմանալի բան»։
«Հիանալի բան»,
նկատեց Օստապը. «Դեռ այսօր առավոտ մենք նույնիսկ ծանոթներ չէինք, իսկ հիմա այնպես ենք զգում, ասես 10 տարի է ճանաչում ենք իրար.
Ինչ բան է սա,
ֆլյուիդներն են գործում»։ «Որքան պետք է վճարենք թեի համար»,
հարցրեց Պարովիցկին։
«Քանի բաժակ խմեցինք, ընկերներ, 9 թե 10։ «Պետք է իմանալ ուղեկցողից, ես հիմա կգամ»։
Նրա ետևից գնացին ևս 4 հոգի, տարվելով Պարովիցկուն ուղեկցողի հետ մաքրվելի քաշիվներում օգնելու ցանկությամբ։
«Գուցե մի բան երգենք»,
առաջարկեց Օստապը։
«Որևէ երկաթյա բան, օրինակ Սերգեյ Պոպ. Ուզում եք»։ «Ես հիանալի Վոլգյան բաս ունեմ»։
Եվ պատասխանի չսպասելով, մեծ կոմբինատորը վրաս սկսեց երգել. «Ախ, Էնապի երկարությամբ, Կազանկայի երկարությամբ, բադակլորն է լող տալիս»։ Երբ եկավ կրկներքի ժամանակը, Օստապը կապելմեյստերի պես ձեռքը թափահարեց և ոտքով դոփեց, բայց խմբական հուշկու երգ չհետևեց. Միայն Լիդա Պիսարևսկայան ամաչելու ծպծվացրեց. «Սերգեյ Պոպ, Սերգեյ Պոպ»։ Բայց իսկույն ձայնը կտրեց և դուրս վազեց. Բարեկամությունը փլվում էր աչքերի առջև. Շուտով կուպեյում մնաց միայն մարմնամարզական տուֆլիներով բարի և կարեկից աղջիկը։
«Այսուր փախան բոլորը»,
հարցրեց Բենդերը։
«Իսկապես»,
շշնջաց աղջիկը,
«պետք է իմանալ»։
Նա շտապով նետվեց դեպի դուռը, բայց դժբախտ միլիոնատերը բռնեց նրա ձեռքից։
«Ես կատակ արի»,
քրթմնջաց նա։
«Ես աշխատավոր եմ. Ես սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժոր եմ»։ «Ես լեյտենան Շմիդտի որդին եմ»։ «Իմ հայրը թուրքահապատակ է, հավատացեք ինձ»։
«Թողեք»,
շշնջում էր աղջիկը։ Մեծ կոմբինատորը մնաց մենակ։ Կուպեն ցնցվում և ճղճռում էր։ Գթալները շուռումուռ էին գալիս դատարկ բաժակների մեջ։ և թեյասպասքի նախիրը կամաց-կամաց սահում էր դեպի սեղանիկի եզրը։ Դռների մեջ երևաց ուղեկցողը, վերմակների և սավանների կիտուկը կզակի տակ սեղմած։